Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu pēc ekonomikas ministrijas iniciatīvas ik gadu izstrādā un valdībā apstiprina jau kopš 1999. Gada. Tā mērķis ir uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu par labu uzņēmējdarbības vides attīstībai. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz izskan nolūks izveidot administratīvās loga mazināšanas rīku, aizstāt līdzinējo politikas plānošanas dokumentu ar speciālu sadaļu ekonomikas ministrijas mājaslapā. Paredzēts, ka plāna izveidē turpmāk ik gadu līdz 15. Martam Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamara, Latvijas darba devēja konfederācija un ārvalstu investoru padomu Latvijā iesniegs nevairākās 6 priekšlikumus par ieviešamajiem pasākumu virzieniem vai pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai. Arī šajā gadā plāna izstrādes projektā minēt vairāki primāri risināmie jautājumi. Pirmkārt, datu uzkrāšana un atkal izmantošana. Secināts, ka lai arī e-pārvalde Latvijā ir ievērojami progresējusi un pēdējo gadu laikā ir veikti būtiski uzlabojumi, tomēr rezultāti ekonomikas digitālajā pārveidē joprojām kavējas. Otrakārt, būvniecības procesa un ar to saistīto prasību uzlabošana, jo šajā jomā lēmumu pieņemšanas un tās dokumentācijas saskaņošana ir birokrātiska un ilga. Treškārt, jāatvieglo arī birokrātiskais lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās. Tas sekmēšot uzņēmēju aktivitāti vietvarās. Ceturtkārt, plāns paredz arī uzņēmējdarbības izmaksu samazināšanu. Valdības jau pērn maijā apstiprinātajā stratēģijā Latvijai COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai paredzēts atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem un iespējas jaunajiem eksportētājiem. Tas paredz pārskatīt ar uzņēmējdarbību saistītās regulārās izmaksas un arī uzraugošo un kontrolējošo institūciju saskaņotāku darbu. Tas plānots nolūkā neapgrūtināt uzņēmējus ar biežām savstarpēji nesaskaņotām pārbaudēm. Ziņojums paredz arī uzlabotas muitas procedūras un līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējumu. Ņemot vērā šajā ziņojumā definētos pasākumu virzienus, ekonomikas ministrija organizēs diskusijas ar sadarbības partneriem par plānā minētajiem sasniedzamajiem mērķiem. Provizoriski pilotu projektu plānots īstenot līdz nākamā gada 30. jūnijam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.